Коли Бабульський побачив Гросса, який загорнувся у білий бурнус із плічками на раменах і на голові, то не зміг вимовити від подиву й слова. Гросс спокійно обернувся до сусіда, зовсім не по-військовому показав на Бабульського пальцем і мовив: «Переклади йому, що мені треба помолитись, я прийду пізніше». Сусід роздратовано відповів, що нічого не перекладатиме, бо боявся, що гнів Бабульського впаде на його голову. Але Бабульський таки примусив його це зробити. Він став над Гроссом, як велетень над карликом. Хвилину дивився на Гросса, який невинно усміхався, а тоді зарепетував на тих, хто забарився швидко виместися з барака. Гроссові сказав прийти після того, як він помолиться. Ми вчилися віддавати рапорт, і Бабульський убгав собі в голову, що зробить із Гросса людину і вояка водночас. Те, як він виховував Гросса, схоже було на гротескну кіносцену. Бабульський повернувся спиною до вишикуваного підрозділу і заревів: «Рядовий Гросс!» Гросс нахилився до сусіда, якого лиха доля вибрала перекладачем. «Що він хоче?» «Ти повинен вигукнути тут!» «Навіщо?» «Він хоче знати, що ти тут!» «Якби він не знав, що я тут, то не викрикував би моє прізвище!» Бабульський нетерпеливо підвищив голос. «Рядовий Гросс!» «Чоловіче, вигукни! Тут!» На Гросса накинулися й інші новобранці, боячись гніву Бабульського. Нарешті Гросс вигукнув: «Тут!» Бабульський: «До мене!» Гросс: «Чого він хоче?» «Ти повинен підійти до нього». «Навіщо?» «Він хоче тобі щось сказати». «То нехай каже. Ти повинен підійти до нього». Гросс знизав плечима, не розуміючи, чому він повинен підходити до Бабульського, якщо й сюди добре чути, і чому Бабульський повернувся спиною, якщо хоче йому щось сказати. Спокійним військовим кроком він підійшов до єфрейтора і став чекати, коли той до нього звернеться. «Обійди його!» – крикнули йому з шеренги. Коли Гросс обійшов Бабульського, той знову повернувся до нього спиною. Це повторилося кілька разів, і Гросс не переставав кружляти навколо нього. Нарешті обидва зупинилися і вп'ялися один одному в вічі. Бабульський: «Ну?» Гросс: «Що він знову від мене хоче?» «Ти повинен доповісти, що з'явився на його виклик». «Що значить з'явився?» «Ну, що ти прийшов?» «Ви що, збожеволіли? Та ж він і так бачить, що я прийшов». Нерви його більше не витримали. Він обурився і почав кричати. Спідня його щелепа випнулася далеко вперед. Він почав жестикулювати і без угаву кричав, що ні він, ні Бабульський не блазні, аби влаштовувати тут цирк. Коли це нарешті переклали Бабульському, той замислився і мовчки визнав, що Гросс має рацію. Ця сцена повторювалася кожного дня, аж поки нарешті обидва вивчили її до тонкощів і розігрували перед нами. Ніхто не смів сміятися. Якщо хтось не стримувався, його карали. Гросс став маріонеткою Бабульського і водночас його протеже. У нього було привілейоване становище – він міг уранці молитися, коли хотів. Ми, всі інші, мусили падати в болото, у воду, стрибати навприсядки, стромляти голову в грубку й горлати на свою адресу найрізноманітніші лайки, бігати аж до сьомого поту. Гросс ні в чому такому не брав участі. Він тільки стояв поблизу єфрейтора. Кожна його спроба засвоїти щось із військового мистецтва викликала сміх, який підтверджував безглуздість усього нашого навчання. Бабульський зрозумів це інстинктивно і ізолював Гросса, підвищивши його на свого ад'ютанта і суворо караючи всіх нас, якщо ми помилялися. Такі сцени лише підтверджували абсурдність військової муштри. Гроз був у Бобульського тільки для посміху, бо сам Бобульський був дуже добродушна людина. Пізніше такі, як Гроз, стали першими головними особами трагедії. Гроса не хвилювало те, що Бобульський робить із нього посміховисько. «Не знаю, чому я повинен марширувати, не згинаючи в колінах ніг, випнувши груди і вирячивши очі. Я не мавпа, яка верещить і б'є себе в груди. Я людина», – казав він. Коли другого дня Рейхер поїхав до Шопорні, і коли ми всіх переселили у підвалини димаря, я запропонував Елі оглянути хутір і навідатись до управителя маєтку Флейшмана. Якщо Штрасер погодився, щоб у його маєтку працювали євреї, то цілком можливо, що він їм допоміг, коли вони опинилися в скрутному становищі. Якщо ми нічого не довідаємося, то принаймні запитаємо Флейшмана, чи не міг би він допомогти нам. Хутір, на якому він живе, розташований посеред поля. Видимість там добра, тож якщо ми будемо уважні, то уникнемо небажаної зустрічі з гардистами. Над зореною землею здіймалася весняна пара. У долині з неї утворилося ціле озеро. Ми пірнули в нього і за хвилину побачили господарські будівлі, а посеред двору – житловий будинок з верандою і вишитими фіранками на вікнах. Ми постукали, але ніхто не відізвався і не вийшов. Я обережно натис клямку, і двері відчинилися. З усього було видно, що будинок покинули зовсім недавно, можливо, навіть уночі. На стінах просторого передпокою висіли роги. В кімнатах стояли старомодні меблі, різьблені шафи та комоди, високі дивани з подушками, письмовий стіл. Стіни прикрашали дешеві картини. Ліжка у спальні були незаслані. Той, хто покинув цей дім, уже не збирався тут спати або не прибрав постіль перед своїм відходом. Елі нахилилася над родинною фотографією в залізній рамці. Фото Венера, Будапешт. У центрі групи сиділа літня пані. По одну руку від неї сиділи двоє чепорно вбраних юнаків у мисливському. По другу – повновида дівча. Пані, напевне, мати, поклала руку на плече дівчати. «Красуні з неї не вийде». Елі моє зауваження не сподобалось. Покинутий дім мав гнітючий вигляд, проте викликав у мене цікавість. Я відчинив шафу. На плічках висіли костюми. Їх було чимало, і від них пахло нафталіном. В іншій шафі я виявив шкіряні та гумові чоботи, мисливське спорядження і шкіряні піджаки. Один із них я негайно приміряв на себе і вже не скидав. Мати шкіряний піджак було одним з нескромних моїх бажань. Коли я став приміряти чоботи, Елі обурився. «Як тобі не соромно? Вони можуть повернутись. А якщо й не повернуться, то все одно так не можна». У нього була чорноволоса дівчина з теплими очима. І він візьме її з собою, а мені позаздрив на шкіряний піджак і чоботи, які їхнім власникам, мабуть, уже ні до чого. Хіба не все одно, хто їх украде? На дворі загавкав собака. Ми злякалися, бо зразу ж після цього хтось почав відчиняти на веранді двері. Нам не було куди подітись, і я вирішив вийти відвідувачеві на зустріч, аби не викликати підозри. Він крадькома відчиняв двері, хоч, як на мене, йому не було чого боятися. На порозі стояв селянин, чорні вуса, потертий капелюх і піджак, полотняні штани, які колись були білі. Він окинув нас пильним поглядом. «Що ви тут робите?» – запитав мене по-угорському. «Шукаємо пана Флейшмана», – відповів я. Чоловік гримнув на собаку, який весь час гарчав на нас, і зачинив за собою двері. «А навіщо він вам?» «Ми були там, у горі на хуторі. Думали, тут нам розкажуть, що з ними сталося». Чоловік помітив, що Елі від хвилювання і страху весь тремтить, і неквапливо потягся рукою до кишені камізельки невизначеного кольору. Через петельку в камізельці був протягнений мідний ланцюжок. Мабуть, чоловік відірвав його від ручки в туалеті залізничного вагона. Я їздив до школи потягом і бачив такі ланцюжки в кожному туалеті. Ми відривали їх і чіпляли собі на них цизорики. З бляшаної шкатулки він вийняв товстими пучками цигарковий папір і тютюн. Запропонував і нам. Елі не палив. «Отже, ви шукаєте тих. Їх ви тут уже не знайдете». Він сів у плетене крісло під рогами і втупився поглядом у вогник на грубій цигарці. Управитель боявся, що йому буде не переливки, коли ті розбіглися. Куди він подівся? Утік до Угорщини. Як можна туди дістатися? Він затримав на нас відогий вивчальний погляд. Гроші маєте? Ми поверталися з надією, що зв'яжемося з цим селянином із хутора Гези, якщо Рейхер нічого не доб'ється. Хлопчина і двоє дівчат сиділи в підвалинах димаря тихо, мов кроти. Їм навіть їда не смакувала. Шкіряний піджак я залишив собі. Чоботи виявилися затісні. Увечері я збігав на хутір, аби поміняти їх на більший розмір. Я все ще не полишав думки повернутися додому до Банської Бистриці, однак перечував, що події тепер розвиватимуться вже інакше. Рейхер повернувся пізно пополудні з добрими новинами. Барані випустили, але він скаржився, що мусить сплатити штраф, що штраф цей дуже високий, отож плата за перевезення одного єврея до Угорщини – має бути вище, ніж була раніше. Четверо втікачів із Нітри мали з собою гроші, яких цілком вистачало для того, щоб заплатити за перевезення. Були в них і угорські пенге, зашиті за підкладку піджаків. Рейхер домовився з Барані, що приведе втікачів пізно ввечері до Шопорні, що його будинку вони дістануться через сад, другий кінець якого майже впирається у ваг, звідки їм буде зовсім близько до Шали, яка вже по той бік кордону. Там вони мають з'явитися до якоїсь пані Пірошки Блау, яка подбає про них. Вона купить їм квитки на експрес до Будапешта, де вже вони самі зможуть дати собі раду. Кажуть, на станції і в експресі контролю не буває. Угорські органи знають про втікачів зі Словаччини, але не дуже цим переймаються. Про все це їм докладніше розкаже пані Блау. Вона була для нас все одно, що вогник надії серед темної ночі.